Привітання усім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. На папулярных YouTube-каналах рэдакцыя і за людзі ўжо выходзілі выпускі пра старавераў Расіі і тых, хто раней з'ехаў у Амерыку. Аднак, што са стараверамі Беларусі? Першае, што ўзгадваецца, гэта горад Ветка і музей старабратніцтва і беларускіх традыцый. Сам у музеі не быў, але кажуць, што топавы, таму варта паверыць і наведаць яго. А ці ведаў хто, што на Падвінні таксама жывуць стараверы? Падвінне, калі што, гэта поўнач Беларусі. Сёння мы будзем размаўляць з нашчадніцай старавераў, даследчыцай музычнага фальклору старавераў заходняга Падвіння Вольгай Барышнікавай. Волін дзед быў стараверам, таму пра тое, як жылі стараверы, мы дазнаемся праз сямейныя гісторыі і ўласны досвід Вольгі. Будзе цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем. Прывітанне.
Прывітанне.
Вы з'яўляецеся даследчыцай музычнага стараверскага фальклора. Да тэмы фальклора мы яшчэ прыйдзем пазней. Спачатку распавядзіце, чаму менавіта стараверскі. І ёсць думкі, што гэта нейкая вас родная сувязь ёсць са стараверамі.
Так, вы абсалютна маеце рацыю. У мяне ёсць сувязь са стараверамі. Справа ў тым, што я нарадзілася ў вёсцы Германавіча Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці. І гэта такая поліканфесійная вёска. Яна ўнікальная, бо на сённяшні дзень там дзейнічаюць тры храмы розных канфесій. Это каталіцкі касцёл, стараверская маленная і праваслаўная царква. І паколькі я з'яўляюся чалавекам, якога гадавалі дзве бабулі і два дзядулі, пры тым, што мая адна бабуля была каталічка, другая праваслаўная, адзін дзед быў старавером, а другі дзед быў увогуле камуніст, то, натуральна, як бы стараверы прысутнічалі з дзяцінства ў маім жыцці. І па лініі таты я паходжу са старавераў. І дзявочае маё прозвішча Фёдарава. Абсалютна такое прозвішча, которое выдае маё стараверскае паходжанне. Але храсцілі мяне ў каталіцкім касцёле. І стараверы натуральным чынам прысутнічалі ў маім жыцці, аднак да таго, як я паступіла ў акадэмію музыкі і захацела займацца этнамузыкалогіяй уласна і шукала тэму, которой было б цікава заняцца, я не ставілася да старавераў як да чагосьці выбітнага, чагосьці незвычайнага і чагосьці, што патрабуе спецыяльнага навучэння. Бо гэта проста звычайная рэч, якая прысутнічае ў тваім жыцці. І што такога ў стараверах? Мне так здавалася.
А вось у вашым выхаванні ў дзяцінстве было дзве бабулі, дзве дзядулі. Можна казаць, што гэта нейкае такое было поліканфесійнае выхаванне. Наколькі вялікі быў уплыў стараверскі?
Я спрабавала аналізаваць гэта ўжо зараз у такім больш-менш сталым узросце. Ведаеце, уплыў быў хутчэй на ўзроўні лінгвістычным. То бок, я разумела, што размаўляючы ў вёсцы, у которой жыве бабуля і дзядуля, там, дзе дзед мой старавер, вёска Каралева, яна знаходзіцца ў 5 кілометрах ад Германавіч, такая стараверская пераважна вёска, я разумела, што прыязджаючы туды, трэба размаўляць на нейкай іншай мове, не на той, на которой я размаўляю ў сваіх Германавічах. І, напрыклад, у Германавічах мяне бабуля кажа, схадзі ў Вараўню, а ў Каралеве гэта чамусьці камора. Напрыклад, тое, што ў Германавічах плот, у Каралеве будзе ізгарода. Тое, што ў нас там баня, у стараверу байня. І ты проста неяк ставішся да гэтага, што такія правіла гульні. І калі ты праязджаеш туды, трэба вось так гаварыць. У астатнім ніякіх іншых такіх істотных уплываў не было, таму што ў маёй сям'і ўсё ж такі пераважаў каталіцкі ўплыў вельмі моцны. І неяк так, вось мой стараверскі дзядуля з павагай адносіўся да маёй бабулі, которая была каталічка. І ён не спрабаваў ніякім чынам мяне абраціць у сваю ісцінную веру. Аднак, калі я ўжо пачала даследаваць музычны фальклор стараверу, больш размаўляць з дзядулем, больш цікавіцца, то я сама спрабавала як бы упітаць як губка ўсё тое, што захоўвае мой дзядуля, яго нейкія жыццёвыя прынцыпы, тое, што ён верыць, то, як ён ставіцца да людзей, то, як ён ставіцца да веры сваёй. Бо па шчырасці скажу, што на дадзеным этапе жыцця старабрадніцтва як рэлігія мяне больш захапляе, чым каталіцтва. Гэта такі пабочны эфект ад даследавання.
Оля, глядзіце, ось у праваслаўных ёсць такая выява, што існуюць веруючыя людзі, тых, хто там ходзіць у царкву на нейкі набажэнствы, ёсць тыя, хто проста хрышчоныя, і яны там, напрыклад, ходзяць у царкву там на вялікдзень, на раство і ўсё. А вось як з вашым дзядулем было? Ён сапраўды быў стараверам ці ён быў проста нашчадкам старавераў і нашчадкам тых традыцый яго бацькоў, продкаў?
Дзякую за пытанне. Я возьму на сябе такую смеласць абагуліць, бо з майго досведу экспедыцыйнага я магу сказаць, што пакаленне, народжанае яшчэ ў 40-е гады, гэта ўсё ж такі людзі, якія выхоўваліся ў пераважна старабрадзінскіх сем'ях, не змешаных. То бок бацькі майго дзядулі, дзяды і бабулі ягоныя, яны былі з такіх сем'яў, там дзе старавер выходзіць замуж альбо жэніцца са стараверам. І гэта дазваляла захоўваць вельмі моцныя стараверскія традыцыі, і таму вось пакаленне, народжанае ў 40-е гады, гэта пакаленне, якое вельмі веруючае і хадзіла і ходзіць дагэтуль на службы, святкуе святы, абавязкова робіць знак крыжа перад тым, як сесці і паесці, абавязкова робіць знак крыжа перад тым, як, ну, калі заходзіць у хату і бачыць ікону, то пра майго дзядулю можна сказаць так. А вось пакаленне ўжо народжанае ў 60-е, 70-е гады, гэта хутчэй за ўсё такія прыходы ў храм толькі на вялікія святы, такія як Раство, Пасха, стараверы кажуць Пасха, то бок Вялікдзень, а на Троіцу збіраюцца на могілкі, ну і, на жаль, усё. Безумоўна, ёсць выключэнне, але калі мы кажам пра такую агульную тэндэнцыю, то, на жаль, назіраецца такі заняпад традыцыі.
Вас выхоўвалі бабулі, дзядулі, і, ну, гэта сапраўды некі такая база, а калі, напрыклад, там цябе выхоўваюць бабуля, дзядулі, асабліва калі ты жывеш у горадзе, то ты едзеш там у вёску да бабулі, да дзядулі там на вакацыях. А што з вашага дзяцінства? Ці ёсць нейкія такія яскравыя моманты, ўспаміны менавіта са стараверскага побыту? Як вось паводзілі сябе бабуля, дзядуля, ну, у прыватнасці дзядуля?
Ведаеце, самы яскравы ўспамін – гэта агромістая на ўсю кухню печка. Агромная руская печ, которая стаіць дагэтуль. Я жадаю ёй прастаяць яшчэ доўга-доўга. Вось, таму што бабуля мая яшчэ жыве ў гэтай хаце. Дзядуля памёр у 2019 годзе. І гэта печка, і ўспаміны пра тое, што вельмі-вельмі любіў дзед ляжаць на печы, і мы з ім разам ляжалі і бяседавалі. Нейкія ўспаміны пра словы, якімі называюцца часткі печкі. Напрыклад, каптур. Гэта такое звыша, на каторым можна штосьці пакласці, нейкія рэчы, шостка, гэта такая палачка, которая вісіць для печы, і на яе звычайна вешаюць адзенне, каб яна сохла. З такіх яскравых успамінаў я памятаю, што дзядуля заўсёды, калі заходзіў у хату, ён, пры тым, што ў сваю ўласную хату, але кожны раз, калі ён заходзіў у хату і праходзіў у пакой, у каторым былі іконы, а гэты пакой называецца «тая хата» альбо «тая ізба», бок усяго два пакоі ў хаце, але гэта тая ізба, гэта ізба. Вось, і калі ён заходзіў у тую ізбу, ён заўсёды хрысціўся тры разы і кланяўся. Перад тым, як ісці ў лазню, у байню, ён здымаў крыж, нацельны крыж. І стараверу сапраўды ёсць такое верванне, што ў байні там можа быць без чорт, альбо ў байні ты змываеш сябе грахі, вось, і туды не ходзяць нацельным крыжом. І абавязкова трэба памыцца да заходу сонца. І вось я гэта памятаю з дзяцінства, што дзядуля першым ішоў памыцца, бо трэба зрабіць гэта да заходу сонца.
Вось з мыццём да заходу сонца гэта неяк тлумачылася, чаму так? Ці гэта проста так вось патрэбна?
Канкрэтна ў маёй сям'і гэта было на ўзроўні «так, трэба, гэта закон». Але калі казаць пра нейкія экспедыцыйныя назірання, то да захода сонца, таму што пасля захода сонца чэрці вылазіць, нечысць. Калі працягваць, ведаеце, нейкія дзіцячыя такія адчуванні, то аналізуючы зараз, я магу сказаць, што вёска Стараверская, яна была ў пэўным сэнсе больш архаічнай, але адносна архаічнай, канешне, адносна архаічнай, германавіч, напрыклад, бо вельмі шмат коняў, вельмі шмат гаспадаркі. То бок да 75 год мае бабулі і дзядуля трымалі каня, карову, свіней, бабуля біла масла ў маслабойцы. Гэта літаральна зусім нядаўна было, гэта было 3 гады таму, то бок пакуль дзядуля не памёр. І гэта ўспрымалася як норма, што бабуля сама робіць масла, напрыклад. Бабуля дагэтуль гатуе ў пячы, што бабуля на Пасху пячэ такія булкі, которые называюцца ўласна Пасха. Гэта абавязкова. Абавязкова, канешне, дзед катае на санях, дзед катае на кані, гэта так здорава. Абавязкова трэба, не гледзячы на тое, што ты ўжо стары, але ў нас засталося вельмі шмат зямлі, і сена трэба нарыхтаваць. І вось такія ўспаміны пра тое, што мы з дзедам рыхтуем летам сена, мы яго грабім, яно сохне, ён расказвае мне бясконцы гісторыі, которые я ўжо чула 10 разоў, але мне ўсё роўных цікава слухаць. Ну і, канешне, жарты. Дарэчы, вось, што тычыцца пачуцця гумара, то вось мой дзед-старавер, гэта проста крыніца жартаў, і чалавек, скажем так, ад которага я пераняла некаторы стыль жартавання.
Ну, гэта цудоўныя ўспаміны. А не было некага такое разумення ў дзяцінстве, што ёсць некая розніца вось стараверскае выхаванне і звычкі дзядулі і, напрыклад, там праваслаўнае ці каталіцкае, там бабулі звычкі.
Ведаеце, у дзяцінстве гэта розніца была? Але яна была і зноў ж такі на ўзроўні лінгвістычным. І вось якім. На нашых тэрыторыях, да, ў нашым рэгіёне стараверу называюць маскалямі. І слова маскаль, яно па сутнасці не нясе нейкага негатыўнага сэнсу. І да 15 год, пакуль я не пераехала вучыцца ў горад, у Наваполоцкі медычны каледж, я не ведала, што ў слова маскаль можа быць іншае значэнне. То бок для мяне маскаль гэта толькі старавер. І яны самі сябе называюць маскалямі. Мой тата называе мяне маскоўка. Таму што для яго важна, каб я не забылася, адкуль я, нягледзячы на тое, што мяне хрысцілі ў касцёле, ён кажа, памятай, ты маскоўка. І ў гэтым слове няма нічога страшнага, але я памятаю, што ўсё ж такі былі такія адценні і негатыўныя сярод дзяцей, бо калі я вучылася ў школе, у маім класе было вельмі шмат дзяцей з поліканфесійных сем'яў. І нас было чацвёра, у каго былі менавіта стараверы, там бацька старавера, мама там праваслаўная альбо каталічка. Я памятаю, аднойчы была гісторыя, калі мы з маім аднакласнікам, у яго тата старавер, у мяне тата старавер, але мамы там каталікі і праваслаўныя. Мы пайшлі на дзень нараджэння да сяброўкі. Гадоў нам па 10 было. І нешта мы з ім пачалі сварыцца з гэтым хлопцам, як дзеці, і я кажу на яго: "Ты маскаль". Ён пачынае плакаць і казаць: "Та сама ты маскоўка". Я кажу: "Да я не маскоўка". А вось, па выніку мы з ім пабіліся і нас папрасілі выйсці з гэтага дня нараджэння. Вось, і калі чытаеце этнаграфічныя такія нарысы, то паводзілі мы сябе як стараверы, сапраўдныя ў той час.
Вы казалі, што вы былі, ну, і сапраўды так яно і ёсць, былі не ў адной стараверскай царкве. Можаце крыху расказаць, як яны ўладкаваны і чым адрозніваюцца ад праваслаўных? І ці ўвогуле ёсць гэтае адрозненне?
Адрозненні існуюць. Адрозненні існуюць найперш, нават калі не закранаць пытанне архітэктуры, а проста на ўзроўні такіх звычайных чалавечых адчуванняў, ты трапляеш не ў багата прыгожы распісаны храм, які, як часта бывае, напрыклад, у касцёлах альбо цэрквах, уяўляе сабой твор мастацтва архітэктурнага яшчэ. А ты трапляеш у досыць аскетычнае месца, якое выглядае як звычайная хата. Таму яны называюцца маленныя дамы. З аднаго боку досыць лаканічныя, але з іншага боку вельмі насычаныя і канцэнтраваныя іконамі, напісанымі ў прыгажэнных, багата здобленых ківотах, крыжамі літымі, ручнікамі-набожнікамі. Дарэчы, ручнікі-набожнікі ў старабрадніцкіх цэрквах гэта якраз такі такая наша адметнасць у тым сэнсе, што, напрыклад, у веткускіх стараверу папоўцу вы не сустрэнеце ручнікоў-набожнікаў на іконах, а вось у нас яны ёсць. І гэта таксама як бы твор мастацтва, таму што гэта прыклад выключна старабрадніцкай традыцыі ткацтва. У маленнай адсутнічаюць царскія вароты, которые ёсць у праваслаўнай царкве. Напрыклад, маленная сама раздзелена умоўна на дзве часткі, таму што калі мы стаім тварам да алтара, то злева знаходзяцца жанчыны. У левай палове могуць толькі стаяць, а ў правай толькі мужчыны. Бо яны не могуць стаяць разам. Вось. Падчас службы стараверскай прыхажане стаяць, яны не сядзяць, яны стараверы не становяцца на калені, напрыклад. Аднак у іх ёсць такія лавы, на которых ляжаць падручнікі. Падручнікі гэта такія спецыяльныя, ну, калі можна сказаць, падушачкі. Яны выглядаюць пашытыя з рознай колькасці квадрацікаў, аздобленыя розным чынам. Яны выкарыстоўваюцца падчас паклонаў, таму што калі мы стараверы крэсціцца, яны кланяюцца, і вельмі важна, каб рукі былі ў чысціні, і падчас паклону яны як бы яны робяць паясныя паклоны альбо зямныя, то бок да пояса альбо да зямлі. Стараверы кладуць рукі вось на гэтыя падручнікі і кланяюцца, бо каб падчас паклону, падчас богаслужэння твае рукі былі ў чысціні. Стараверская маленная захапляе колькасцю старых рукапісных кніг. І ў Германавічах у Малены захоўваецца кніга, якая датуецца яшчэ 1623 годам, па-моему. І атрымліваецца яшчэ да расколу, яна была напісана і прывезена. І захоўваецца, гэта не азначае, што людзі, якія спяваюць, чытаюць па гэтых кнігах, яны называюцца, дарэчы, клірашані, бо яны на крыласах знаходзяцца. Яны да гэтых часоў моляцца па гэтых кнігах. Яшчэ ёсць форы. Гэта тое, што ў каталіцкім касцёле назвалі б хорамі, там, дзе размяшчаецца хор. Аднак у стараверскай царкве няма хора, там ёсць крылас, і ён размешчаны ўнізе, па правы і па левы бок, два крыласы. А на гэтых форах, як казалі, хтосьці казаў, што грэшнікаў ставілі. Але мой дзядуля, напрыклад, казаў, што калі месца людзям не было ўжо ўнізе, асабліва на вялікія святы, тады проста людзі ўжо наверх залазілі. Яшчэ такой вельмі важнай адметнасцю старабрадніцкай я б назвала, дарэчы, свечкі, якія стараверы кажуць свечі, бо яны робяцца з натуральнага воску. І, ну, можна сказаць, што кожна ікона да яе прымацоўваецца свішча. І гэта дае абсолютна фантастычны эфект, асабліва на якой-небудзь ранняй службе, на ўтрыне, калі яшчэ не ўключаецца святло, цёмна, і ўвесь храм толькі ў свішчах, якія падсвечваюць лікі святых, і такія ківоты златым такім напыленнем, там, не ведаюць, срэбным, па-рознаму бывае. Это фантастычна прыгожа.
Калі ў нас пайшла размова пра старабрадніцкія цэрквы, якія наведала Вольга, то мы таксама кранулі тэму стасункаў старавераў розных краін, у прыватнасці Літвы, Латвіі і Беларусі. Дарэчы, пра цэрквы. Будзеце ў Рызе, наведайце самую вялікую беспапоўскую стараверскую абшчыну Грабіншчыкоўскую.
Справа ў тым, што вельмі моцныя сувязі ёсць у старавераў рыжскіх, даўгапільскіх, дзівінскіх, як нас называюць, у прынцыпе, вось, латвійскіх з беларускімі стараверамі. Таму што калісьці як бы адна група старавераў засяліла рэгіён, каторы зараз падзелены там на розныя дзяржавы. І багата старавераў выехала, напрыклад, у Рыгу. Багата стараверу выехала вось у Даўгапілас. Калісьці, калі яшчэ не было межаў, то я веду, што з Германавіч кожны дзень хадзіў аўтобус у Звінск, і гэта было проста нормай. Багатая колькасць стараверу, я была ў Рызі на могілках старабрадніцкіх пахавана з вёсак, каторых я ведаю. І больше скажу, калі я была на могілках, это было вельмі дзіўна, таму што ты знаходзішся на могілках у цэнтры Рыгі, і табе расказваюць, а вось тут такая вёска ляжыць, а вось тут такая вёска. І ты разумееш, што гэта вёскі Пастаўскага раёна, Мёрскага раёна. І я не адчуваю сябе за мяжой. У мяне адчуванне, што я прыехала дадому. І гэта вельмі дзіўна, канешне.
Вольга, вы закранулі тэму могілак старабрадніцкіх. Ці існуе некая такая ўласна старавернецкая пахавальная традыцыя? Можаце крыху распавесці гэта вось на прыкладзе падвіння?
Так, безумоўна, у стараверу ёсць свае каноны, па якім адбываецца абрад пахавання, і пэўныя каноны захоўваюцца да сённяшняга дня. Калі мы кажам пра ўласна могілкі, то могілак багата на тэрыторыі заходняга падвіння. Як правіла, яны сканцэнтраваны ў вёсках, у якіх ёсць маленныя старабрадніцкія і вакол. Бо стараверы сяліліся як бы вакол вёсак, дзе былі маленныя, да, і вёскі, у которых былі старабрадніцкія маленныя, і зараз ёсць гэта вёскі такога найбольш кампактнага пражывання стараверу. Магу сказаць, што стараверскія могілкі адрозніваюцца ад могілак праваслаўных альбо каталіцкіх найперш сваімі васьміканечнымі крыжамі, такімі масіўнымі помнікамі. Калі мы кажам пра старыя пахаванні, да, таму што, ну як старыя, напрыклад, пахаванні прыблізна да 60-х гадоў. Бо сучасныя пахаванні, асабліва там савецкія, яны ўсё ж такі маюць больш-менш аднолькавыя помнікі. І гэта, дарэчы, абумоўлена у тым ліку і эканамічным становішчам рэгіёна. Больш-менш аднолькавыя помнікі сабе могуць дазволіць і праваслаўныя, і каталікі, і стараверы. Але калі мы кажам пра пахаванні такія першай паловы 20-го стагоддзя, гэта досыць такія масіўныя, грунтоўныя, дарагія помнікі, які стараверы ставілі на магілах. Вось. І яны часта могуць быць напісаны на царкоўнаславянскай мове, ну, звычайна, як бы словы, імёны. І для іх гэта важна, таму што калі тваё імя будзе запісана неправільна, то цябе будуць неправільна памінаць, адпаведна, будуць памінаць не цябе, а кагосьці іншага. І нават было такое у 21-м годзе, 26-го снежня, я была ў Браславе і пазнаёмілася з старабрадніцай, якую звалі Кіріякія Константіновна. І яна напісала сваё імя адмыслова для сваіх нашчадкаў на паперы, казала, што я Кіріякія, каб абавязкова правільна паміналі. Бо калі будзе неправільна, то гэта не яе будуць памінаць, а кагось іншага. Вось. І калі мы ўжо закранулі тэму памінання, то ў старавераў на троіцу прынята збірацца вялікімі-вялікімі сем'ямі і на могілках пасля ўласна малення раскладываць абрус, расцілаць абрус і частаваць адзін аднаго. І ёсць багата фотаздымку, которые могуць падацца для там, праваслаўнага альбо католіка чымсьці такім дзіўным. Аднак, ну, для мяне яны абсолютно нармальныя, таму што як бы гэта тое, што ёсць у твоёй сям'і. Калі ў дзяцінстве прама на магіле расцілаецца рушнік, не рушнік, а прабачце, абрус, і на абрус кладзецца выпіўка, закуска, вясёлы настрой, ну і вось, неяк так. І варта адзначыць, што могілкі стараверскія, яны досыць дагледжаныя, Таму што для стараверу у іх ёсць радзіцельскія суботы, памінальныя суботы, памінальныя дні, у которых яны стараюцца наведваць могілкі, прыбіраць іх. І ў прынцыпе вось у старабраднікаў павага да рода, памяць пра свой род, памяць пра продкаў, яна досыць моцная і такая жывучая.
Акрамя могілак, не менш цікавым з'яўляецца пахавальны абрад старавераў. Усё пранкнёна хрысціянскімі традыцыямі. Літыя крыжы, спевы і крыж у нагах.
Калі казаць уласна пра памінальны абрад і параўноўваць яго з памінальным абрадам, у пахавальным абрадам, прабачце, у праваслаўных католікаў, мы можам адзначыць першае, што кідаецца ў вочы, гэта калі заходзіш у хату і бачыш труну з пакойнікам, стараверам, то галава яго глядзіць на іконы. То бок у праваслаўных і католікаў, калі ікон вісіць у куце, то і галава будзе як бы пад іконамі. Стараверы яны лічацца, што яны глядзяць на іконы. І калі іх хаваюць, то крыж ставяць не ў галаве, а крыж ставяць у нагах, каб ён, калі, значыцца, будзе ўваскрасаць, ну, оно ж абавязкова ж будзе другое прышэсце, да? То ён устане і як бы галавой, і вось ён устане як бы і глядзіць на крыж, на Бога. Вось. Калі мы вяртаемся да тэмы пахавання, то на грудзі яму падчас таго, як адбываецца адпіванне, а тут вельмі важна сказаць, што стараверы моляцца без перапынку усе тры дні, пакуль ляжыць пакойнік, і ноччу, і днём. І дагэтуль, і я была на такіх пахаваннях. Вось калі хавалі двух маіх дзядоў, роднага і стрыечнага, я гэта бачыла, і гэта мяне вельмі здзівіла. І падчас таго, як ідзе адпіванне, стараверу на пакойніку на грудзі кладуць крыж. У стараверу ёсць такія вялікія літыя крыжы, якія таксама спадчынныя. У нас, напрыклад, у сям'і ёсць такі крыж канца 19 стагоддзя, і па ўспамінах майго дзеда гэты крыж быў перададзены яго бацькам ад іх бацькоў на вяселле. І, дарэчы, стараверы на вяселле надзялялі іконамі альбо крыжамі маладых. Вось. І такі крыж на грудзях у старавера знаходзіцца. Аднак з ім не кладуць у труну. Яго пасля бяруць. Дарэчы, крыж не бярэцца голымі рукамі. Ён абавязкова мусіць быць, на руках мусіць быць белы рушнік. Бо крыж бярэцца праз рушнік, таму што рукі чалавека брудныя, а крыж святы. Вось. Варта адзначыць пра спецыяльнае адзенне, которое да сённяшніх дзён захоўваецца ў стараверу, але адзначым, што гэта ўсё ж такі ў стараверу такога старога пакалення. Мужчынам, ну і мужчынам, і жанчынам, усё майго дзядулі такое было, шыюць спецыяльны саван. Саван шыецца там зараз з прасціны, з вялікага кавалка белай тканіны. Гэта саван, гэта рэч, у каторую закрываюць цела і пасля ўжо закрываюць крышку гроба і хаваюць чалавека. Жанчыны стараюцца пашыць сабе сарафан. Абавязкова белая кашуля, сарафан, крыж нацельны. Мне нават пашчасціла ў вёсцы Ніўнікі морскага раёна ўбачыць крыж з кіпарыса. Таксама для жанчыны яны кладуць сабе плат асобны, вялікі такі, і леставіцу. Леставіца – гэта такі аналог чотак альбо ружанца. І стараверкі жанчыны, калі ходзяць у маленную, то яны апранаюць платы вялікія, каторыя не завязваюць пад барадой. Яны іх закалываюць на булаўку. Але калі стараверку кладуць у труну, то ёй як бы нічога не закалываюць, нічога не завязваюць, няма нейкіх вузлоў, бо трэба, каб адзенне было, якое тлее. Аднак, калі мы кажам, напрыклад, пра сарафаны, я запытывала, чаму сарафаны, то сарафаны яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя былі адзеннем, якім хадзілі ў маленную. Вось, і гэта адзенне, у каторым ты молішся. Вось, бабулі сабе стараліся шыць сарафаны, таму што так хавалі іх мам, так хавалі іх бабуль. І мне пашчасціла ўбачыць яшчэ ну, досыць вялікую колькасць сарафанаў, таму што стараверкі падчас экспедыцыі паказваюць свае вузелкі пахавальныя, паказваюць там і сарафаны, і свечы.
А як яны ўвогуле ставяцца вось да гэтых вузелкоў і да тое, што вось яны ўжо нешта падрыхтавалі да смерці?
Ведаеце, гэта вельмі цікавае пытанне, таму што я сабе задавала яго, як гэта жыць і ведаць, што ты прыгатаваўся да смерці. У якім узросце гэта праходзіць? Калі ты разумееш, што табе пара рыхтаваць рэчы. І маладому чалавеку, напэўна, вельмі цяжка ўявіць, што такое самастойна падрыхтаваць сабе рэчы і прыняць той факт, што ты ўжо памрэш. Калі я запытвала, там, я памятаю, жанчыне было 80 год, а калі вы зрабілі гэты вазялок? Яна сказала, што прыблізна там пасля смерці мужа, напрыклад, гадоў 10 таму. Мне здаецца, што, канешне, для кожнага праходзіць свой час, зразумець, што пара збіраць вузялок, але тое, што мяне дзівіць і тое, што не пакідае раўнадушнай, гэта іх спакойнае стаўленне. Гэта стаўленне чалавека, які знаходзіцца ў поўным прыняцці сітуацыі. Ну а што тут такога? Усе памрём. Это ж нормально. У каждой уважающей себе женщины должен быть пахавальный узелок, кажа моя бабушка. И гэта неяк, ну, абсолютно нормально. И гэта тое, што дзівіць. Але калі просіш, яны заўсёды паказваюць. Таму што гэта не ёсць нейкая табуяваная тэма, што не, смерці няма, а можа гэтага не адбудзецца, альбо гэта нешта страшнае. Гэта наступны этап, который чакае нас усіх. Але вось узровень прыняцця і ўзровень спакою і ўзровень, ну гэта ж нармальна. Вось у гэтым я буду ляжаць. Я памятаю, у вёсцы, бабуля сама была з вёскі Ластавіча Глыбоцкага раёна, але сама яна жыве ў Глыбокім. Калі яна паказвала нам адзенне сваё пахавальнае, яна яго адзела, яна сказала: "Вы мяне сфатаграфіруеце, я заадно пасмотрю, как я буду ляжаць там". І яна кажа: "А какой мне лучше платок? У меня есть длинный плат, а есть короткой". Я думаю, что лучше короткой, потому что для чего я сарафан красиво шила? За длинным-то его никто не увидит. Я, ну, это просто захопление.
Тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму ў апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Воля, вы ўжо згадалі экспедыцыі, што паказвалі вузелкі, і я так разумею, што экспедыцыі былі неаднаразовыя. Бачу, што ездзілі нават і з Веткаўскім музеем па Падвінні, па староверскіх паселішчах. А можаце крыху распавесці вось пра гэты досвід экспедыцыйны? Якая была мэта яго? Што збіралася? Якія вынікі?
Так, у мяне сапраўды ёсць пэўны экспедыцыйны досвід, менавіта камунікацыі са староверамі, якія пражываюць на тэрыторыі заходняга Падвіння. Пачаўся ён, мабыць, у 2018 годзе, калі я пачала запісваць. Па сутнасці, я цікавілася проста музычным фальклорам. Мне было цікава ўсё, у мяне не было нейкай канкрэтнай тэмы. І я пачала цікавіцца яшчэ ў 2014 годзе гэтым. І запісваючы ўсіх бабуль і дзядуль, которые жывуць у вёсцы Каралева, я неяк так зразумела, што яны то ўсе стараверы. І ў іх нейкая гаворка асаблівая. У іх ёсць нейкія крутухі, пра каторыя яны пастаянна расказваюць. Што гэта такое крутухі? Але тады, ведаеце, калі ты стараешься штосьці адкрыць, даследаваць. Вельмі часто бывае так, што рэчы, которые ляжаць просто пад носам, ты не бачыш, таму што твой позірк вось схілены кудысьці там наперад, ты шукаеш штосьці, думаеш, як бы мне яшчэ кудысьці далей паехаць, а часамі трэба глыбей і бліжэй. І тады я вось за тое, пра што я шкадую, я іх запісвала, але так, ведаеце, без увагі да таго факту, што я на стараверы. По такому агульному апытальніку. Але ў 2019 годзе, калі я ўжо пісала дыплом у Акадэміі музыкі і паўстала пытанне, на якую тэму яго пісаць, мой навуковы кіраўнік прапанаваў, кажу: "Вольга, вы ж са старавераў, можа быць, вы хацелі б заняцца музычным фальклорам старавераў? Які там іх музычны фальклор ёсць?" Ну, некія крутухі. Што это такое крутухі? Мне дзед пастаянна пра некія крутухі расказвае. Што это такое? І потом, як высветлілася, што гэта такое, і што гэта жанр, который фіксуецца толькі ў стараверу, альбо ў людзей, которые пражывалі ў атачэнні стараверу. І ён прыгожы, цікавы, складаны, гэты жанр. Ну, канешне, я моцна пашкадавала, што ў той час, калі яшчэ было шмат стараверу, жыло, і я іх ведала асабіста, але гэта былі просто там баба Фаня, баба Фенагена, там яшчэ хтосьці. Я не дадумалася чамусьці вось у іх больш распытаць менавіта пра крутухі. Дарэчы, што тычыцца экспедыцыі да стараверу, хачу адразу адзначыць, што паколькі я чалавек з сям'і стараверу, у мяне ёсць дзед старавер, і я магу, заходзячы ў хату, сказаць, чыя я ўнучка, як бы шансы на тое, каб да мяне ставіліся больш адкрыта, у мяне значна больш, чым у чалавека, каторы проста: "Здравствуйте, а мы з універсітэта, а вот сказалі, што ў вас тут стараверы жывут, а можа чаго, а іконы, можа, пакажаце?" Угу. Вось так. І як бы гэта мне дапамагала, і я разумела, што я не магу сабе дазволіць, ведаеце, упусціць магчымасць камунікаваць са стараверамі, улічваючы сваё паходжанне. Таму што ну не кожнаму даследчыку дадзена мець такога класнага дзеда, которого ўсе ведаюць і который нават пасля сваёй смерці з'яўляецца табе памочнікам у тваёй справе. Дарэчы, калі я была ў Рызе, я пазнаёмілася з вельмі цікавым чалавекам. Я была на экскурсіі, і экскурсію вёў дзядуля, я боюсь памыліцца, ці то ён быў 1934, ці то 1937 года нараджэння. І яго звалі Азі Ісаевіч Іваноў, і ён доктар гістарычных навук і старавер, і ён мне расказваў, мы з ім пазнаёміліся. Калі ты працуеш са старавером, даследуеш і падчас экспедыцыі, табе вельмі важна ведаць, што ты хочаш, і ведаць, як гэта, скажам так, атрымаць. А гэта магчыма, толькі ў тым выпадку, калі ты свой. Таму што стараверы, і гэта тое, што я заўважала падчас экспедыцыі, і, дарэчы, падчас экспедыцыі Светкаўскім музеем таксама, яны цябе не выганяць з хаты. Яны табе не скажуць, ай, ну, гэта я не знаю, гэта я не помню, гэта у нас не было. Яны просто перавядуць тэму. Настолькі майстарскі, што ты не зразумееш, як ты задаў адно пытанне, а табе сталі расказваць пра тое, як яны там, не ведаю, клубніку палолі і прадавалі ў Санкт-Петербургу. Мне проста пашчасціла, бо я знаёма з некаторымі духоўнымі настаўнікамі старабрадніцкімі, і яны вельмі дапамагаюць. Яны вельмі дапамагаюць у даследаванні. Гэта ўвогуле унікальная сітуацыя. Калі самі стараверы табе дапамагаюць у даследаванні, бо ім хочацца, каб была напісана нейкая кніга, каб была нейкая праца. Бо да іх пастаянна прыязджаюць, запісваюць, а дзе гэта пабачыць, дзе пра гэта прачытаць. Ну, ніхто не ведае. Вось, і у нас зараз ідзе такая супольная калектыўная супраца паміж прыхажанамі, стараверамі, духоўнымі настаўнікамі і даследчыкамі. І гэта фантастычна, і гэта унікальна. І таму, канешне, калі ты падчас экспедыцыі прадстаўлены духоўным настаўнікам, который кажа, а вось гэта дзевачка, яна пра крутухі інтарэсуецца, успомніце што-небудзь, пажалуйста. Я бачу, што яны абсолютна шчыра спрабуюць згадаць, аднак праблема ў тым, што жанр, который даследаваю я, людзі 40-х гадоў нараджэння, ну, а будзем шчырымі, як бы, пераважная большасць старых людзей у вёсках, гэта ўжо людзі 40-х гадоў нараджэння, вельмі рэдка ты сустрэнеш 30-х гадоў. Гэта людзі, которые толькі памятаюць, што іх мамы танцавалі. Ці спявалі крутухі?
У мяне з'явілася відавочнае пытанне, а ўсё ж, што ж такое крутухі?
Ведаеце, гэта харошае пытанне, на каторае кожны даследчык, які займаецца даследаваннем крутух, знойдзе сваю жанравую класіфікацыю і сваё тлумачэнне, што ж гэта такое. Калі старацца не даваць нейкай ацэнкі і проста апісаць, то крутухі гэта такія танцы альбо такія песні. І вось тут пытанне, а што гэта, танец ці гэта песня? Таму што носьбіты класіфікуюць крутухі па-рознаму і даследчыкі па-рознаму. Але калі казаць коротка, як увогуле узнаўляліся крутухі, як яны выконваліся, падчас вечарын танцавальных, падчас фэстаў, напрыклад, падчас днёвак, гэта былі такія танцы днём у старавераў. Калі музыкант стамляўся, выходзіў пакурыць, не ведаю, пагаварыць з кім-небудзь, адпачыць, тады пачыналі спяваць пад язык. Пад язык это азначае без музычнага суправаджэння, інструментальнага, без інструментальнага суправаджэння. А пачыналі спяваць нейкую доўгую-доўгую песню. Як правіла, гэта магла быць харавая альбо плясавая хараводная песня, пад которую хацелася танцаваць, і моладзь перакручвалася ў парах. І ад гэтага і назва крутуха. То бок крутуха гэта такі сінкрэтычны жанр, каторы ў сабе нясе элементы і танцавальнасці, і вакальныя элементы. То бок яны самі і танцуюць, і спяваюць. І я скажу, як чалавек, які займаецца не толькі тэарэтычным даследаваннем музычнага фальклору, але і спрабуе намагаецца практычным, гэта вельмі складана. Адначасова спяваць і танцаваць. І гэта настолькі развіта мусіць быць вось дыхальны апарат, настолькі мусіць спявак быць падрыхтаваным. А ёсць яшчэ вось у Шаркашынскім раёне, вёсцы Каўшэліва, фіксавалі тое, як падчас крутухі стараверы прысядку танцавалі, і гэта ўвогуле немагчыма. Я паспрабавала зрабіць, я 26 гадоў не магу, а чалавеку 70 рабіў. Я не ведаю, як гэта. Ведаеце, калі ты спрабуеш, дарэчы, сам узнавіць тое, што ты даследуеш, ты лепш разумееш ўзровень майстэрства, якім валодаюць стараверы. Ну, неважна, старавер, не старавер, проста. Адна справа проста запісаць вельмі-вельмі доўгую песню, а іншая справа паспрабуй яе прапець. Паспрабуй памятаць у 80 год агромісты тэкст. Паспрабуй танцаваць у прысядку 70 год. Паспрабуй. І гэта проста захапляе.
Яны неяк адрозніваліся па рэгіёнах. То бок у Падвіні плясалі так, у Веткаўшчыні так, там у тэрыторыі там Расіі сучаснай так, там у Рызі па-іншаму.
Дзякуй за вельмі харошае пытанне, таму што крутухі фіксуюцца толькі ў межах арэала рассялення стараверу беспапоўцаў тэрыторыі заходняга Падвіня. На Веткаўшчыні вы крутух не знойдзеце, у Грузіі вы крутух не знойдзеце. А на сходні Віцебщині ви крутух не знайдзеце. Крутухі ёсць вось якраз такі ў стравіру беспапоўцаў, якія пражываюць, дарэчы, і ў тэрыторыі Латвіі, і ў Літве. У стравіру Польшы таксама крутухі фіксуюцца. І вось, уласна, я зараз працую над праектам, і я спадзяюся, атрымаецца напрыканцы чэрвеня прадставіць шырокай аўдыторыі выданне, якраз такі прысвечанае крутухам і музычнаму фальклору стравіра ў тэрыторыі беларуска, літоўска, латвійска, польскага памежу.
Гэта цікава. Будзем тады чакаць выдання ў чэрвені. Воля, працягваючы тэму экспедыцыі этнаграфічных, ўжо казалі, што пра гэту ўласцівасць, што добра, калі у цябе ёсць карані стараверскія і гэта дапамагае ў экспедыцыях. А якія вынікі паводле гэтых экспедыцый? То бок гэта сабраныя некія культурныя, фальклорныя матэрыялы, ці гэта гісторыі жыцця старавераў? У чым вынікі?
Ведаеце, вынікі залежаць ад той, скажам, сферы, ў которой працуе даследчык. Дарэчы, статыстычна найбольшая колькасць даследаванняў старабранніцкіх яны прысвечаны, напрыклад, лінгвістычным даследаванням, таму што стараверы з'яўляюцца захавальнікамі свайго дыялекта, свайго старабранніцкага говара. І што тычыцца нашых старавераў, як казаў мой дзед, маскаля, если стары маскаль, узнаеш здаляка па разговору. І гэта нават сёння захоўваецца, проста пачуўшы, як размаўляе бабуля, можна сказаць, яна стараверка альбо не. У стараверу захоўваецца яшчэ такі, ведаеце, меладызм, іх мовы, які заключаюць у тым, што пераднаціскны склад па працяласці такі самы, як націскны. Напрыклад, беларус скажа «пагаравала», а старавер скажа «пагаравала», потому што вот склад, каторы «пагаравала» перад націскным, ён будзе аднолькавы. Пад балалайку, пагравал. А ну я того вы не знаеце. Вось там акані, канешне, іх ёсць. І вось даследчыкі якраз такі з дапамогай, дарэчы, аналізу гаворкі высвятляюць арэал паходжання, адкуль гэтыя стараверы прыйшлі. Дарэчы, што тычыцца, калі мы ўжо закранулі тэму лінгвістычную, то стараверы захоўваюць, ну, канешне, старое пакаленне, свае імёны. Імёны, которые для чалавека, які не з гэтага асяроддзя, могуць падавацца вельмі дзіўнымі. Для мяне гэта самыя прыгожыя імёны, которые я чула. Напрыклад, мужчынскія, вось мой прадзядуля. Ананій, Севастей, Каліна, Феапент, Садофій, Філагрый, Іпаліт, Іоліст, Парфён. Жаночыя ёсць Прасковія, вельмі прыгожыя імя, Містрідзея, Капіталіна, Фомаіда, Агафі, Фіонія. Ну, просто, не ведаю.
Дарэчы, разважаючы па тэме імёнах, наша размова прыйшла і да сямейнай рэліквіі Вольгі. Гэта якраз спалучэнне спадчыны, кніжнай і захавання імён.
Кніга «Памяннік» – это кніга, у якую упісваюцца імёны памерлых з тваёй сям'і. І гэта кніга перадаецца духоўнаму настаўніку альбо на службе ў маленай, а начасцей на троіцу, на могілках. І ён, стоячы каля вось сямейнага пахавання, стараверна так, ну, кампактна сем'ямі хаваліся, ён зачытвае па гэтай кнізе імёны ўсіх, каго памінаюць. Вось. І на родзіцельскіх суботах таксама з такімі памяннікамі. І вось, да, нам пашчасціла, у нас у сям'і захавалася такая кніга, і па ёй вельмі цікава прасачыць, як спачатку ты бачыш такім почеркам прыгожым, чарнільным пером напісаныя гэтыя імёны, пасля мяняецца почерк і ўжо становіцца шарыкавай ручкай запісана, але ўсё ж такі яшчэ на царкоўнаславянскай мове. І апошнія запісы ўжо, я ведаю, гэта мая сестра стрыечная, там такой юнацкай рукой, ўжо проста такія свецкія запісы, там Васілій, Нікола. Гэта цікава таксама. Вось. А, дарэчы, стараверу кнігі ў сем'ях, не абавязкова ў храмах, яны захоўваліся і ў сем'ях, у тых, якія, ну, як правіла, гэта самых такіх набожных стараверу, якія маліліся, мелі чытаць, спяваць па гэтых кнігах. І, дарэчы, па гэтых кнігах вучылі дзяцей чытаць у тым ліку. І ў стараверу дагэтуль існуе паняцце «граматнай». Граматны – гэта той, хто умее чытаць па царкоўнаславянску, хто разбіраецца ў працэсе богаслужэння. Вось.
Мы якраз зараз падыходзім вось да падзела пра сучаснае становішча старавераў. Ці вядомы ўвогуле ўзроставы склад старавераў сучасных у Беларусі? Якая доля прыходзіцца на моладзь? Ці ўвогуле ёсць моладзь стараверская?
За Беларусь, канешне ж, я не скажу. Таму што калі я кажу пра стараверу ўвогуле, то я маю на ўвазе выключна стараверу тэрыторыі заходняга падзвіння. Это важна. Наколькі мне вядома, апошнія гады такіх даследаванняў не праводзілася, але можна сказаць, што можна параўнаць старабрадніцкую традыцыю з агулам такой, ведаеце, традыцыйным ладам жыцця, фальклорнай традыцыі. То бок, калі мы кажам пра некі заняпад і сыход у нябыт там вуснай традыцыі песень традыцыйных, там інструментальнай культуры. Тое ж самае можна казаць са старабраднікам, таму што са старабрадніцтвам, таму што гэта традыцыі, якія захоўваюцца ў старых людзей. Бо гэта ўсё ж такі лад жыцця, які вымушае цябе трымаць строгі пост. Для таго, каб захаваць сваю веру, ты мусіш выходзіць замуж альбо жаніцца толькі са стараверам. Як бы гэта таксама складана, бо ў сучасным свеце яны ведаюць, што яны ўжо могуць сабе дазволіць, ну, як бы жаніцца з тым, кім ім хочацца, а не з тым, з кім скажуць бацькі, напрыклад. Бо ў маёй сям'і дзядуля, каторы старавер, бабуля, каторая праваслаўная, яны не былі афіцыйна жанатыя, бо яна не стараверка, яе не прыняла яго сям'я. Яны пражылі 53 гады разам у шлюбе, аднак яны не былі афіцыйна распісаныя. Таму, калі адказваць на ваше пытанне, я не магу, на жаль, сказаць пра ўзрост, аднак відавочна, што прадстаўнікоў маладога пакалення стараверу значна менш, чым католіку альбо праваслаўных. Гэта факт.
Не ведаеце, ці, мабуць, абмяркоўвалі гэта з бабуля дзядулем, а як да гэта ставіліся бацькі дзядулі, што вось яны ўсё ж жывуць разам, нават і не распісаныя?
Так, гэта адна з моіх любімых тэм. Таму што, ну, ведаеце, гэта такая сямейная гісторыя кахання, таму што мая бабуля, яна дзеля майго дзеда збегла ад свайго першага мужа, яна жыла ў горадзе Палярнай, гэта север Расіі, і як яна мне казала, я Нарвегію через забор видзела. Вось, а дзед проста прыехаў туды служыць войска. І для яго рыхтавалі ўжо нявесту са стараверак. Але так сталася, што калі дзядуля служыў у войску, памерла яго маці, а мой прадзед досыць хутка ажаніўся другі раз. І фактычна, калі я запытвала ў свайго дзядулі, я кажу, ну, яна прыехала, як ёй тут прынялі. Гаворыць, а каму тут было прымаць? Если матку схаранілі ў 66-м, а бацька ажаніўся, ў прымы пашоў, ну, прымакі. Як бы дзядуля просто пакінуў ёй адрас, каб напісала мы лісты, а яна ўзяла і прыехала. Я кажу, ну і што яна прыехала? Ну, прыехала, я думала, она пагасціць пару дней паедзе. Она асталася і да сих пор тут калодзіцца. Вось, так што яна, можа быць, сам быў не рады. А, ну, на самой справе бабуля расказвала, што яе прымалі неахвотна, яе называлі «савецкая». Таму што яна была гарадская жанчына, яна самародам увогуле з Смаленскай вобласці, і там правіла юнацтва ў Смаленску горадзе і прыехала з манікюрам і завіўкай, як яна казала. А тут усе працуюць просто дзень і ноч, ткуць яшчэ, хаця там 60-70-е гады, носяць даматканы нейкія спадніцы, і просто яна казала «дзяреўня-дзяреўня». Яе не прынялі. Яе не прынялі. І, дарэчы, да таго, як я даследувала стараверу, якраз такі мне ёсць артыкулы пра сваю бабулю, таму што яна ўсё жыццё пражыла ў сацыякультурнай ізаляцыі. Яе не прыняло асяроддзе стараверу, яе няма сябровак сярод стараверу. Што значыць не прыняло? Гэта не значыць, што ты не ходзіш з намі на нашы святы, напрыклад, да? Стараверы даюць табе адчуванне, свая ты ці не свая, чужая ты ці не, вось. І сёння, канешне, як бы яны разумеюць, што сёння іншы свет, сёння дазволена зайсці праваслаўнаму альбо католіку ў храм, і як бы нічога гэтым страшнага няма. Ну, раней не было такога. І я ведаю, што нават сярод стараверу, паколькі сярод стараверу ёсць розныя плыні разгалінавання, ёсць такое, што нават стараверы там без папоўцы, вы можаце зайсці ў наш храм, але не хрысціцеся ў нас, калі ласка, там. Так вось, вяртаючы да тэмы шлюбаў, пакаленне майго дзядулі 40-х гадоў нараджэння, гэта пакаленне, яшчэ ў каторага строга сачылі за тым, каб чалавек быў тваёй веры. І гэта важна. Зараз, канешне, мы пра такія рэчы ўжо не можам казаць, але калі казаць пра шлюбы, то ў стараверу была вельмі такая адметнасць свая. Стараверы маглі красці дзевак на кірмашы. І я ў захапленні заўсёды, калі я запытваю, так а скажыце, як гэта? Вось вас укралі, вас просто ўзялі, пасадзілі ў лінейку, ну, на каня, і ўкралі. Яна кажуць, так а што тут такога? Усіх кралі. І ёсць гісторыя, значыць, фантастычная проста. Я ее згадаю просто по памяти. Значит, бабуля рассказывала, звездки Нюники, Нюрского района, такая баба Жина, так ты живе, дай бог ей еще 100 годов прожить. И она каже, я пошла на танцы. И я вижу, что приехали мальцы, которым я подобалась, а он мне не подобался. И меня стали за руки выводить с клуба. И она каже, я обняла стол и говорю, ну вы меня не оторвете. Один за руки, другие за ноги, понесли, Посадили меня, везут. Ина каже, ну, и я думаю, хоть бы меня Господь миловал, хоть бы мы там не доехали, те еще что. Ина каже, и Бог меня миловал. Мы перевернулись, пока ехали на телеге. Я устала, побежала, и он бежит за мной и кричит, Зина, вернись, догоню. А я говорю ему, фиг ты меня догонишь. И все, и убежала. Вот, и таких историй, если мы справим шмат, есть еще такие хлебины у наших староверов. Что значит на хлебины? Это коли не было веселья, а просто день там супольного життя, молодые просто проходили уже до батьков. И, до речи, такая, как бы, дивная речь про вот эти крадеж невест рассказывает, что коли украли невесту, то коли я на нож переночевала у хате потенциального мужа своего, того, кто я украл, ну все, это уже означает, что я не разом.
Накольки легко притримливаться веры зараз староверам с уликом того, что технологии развиваются? Как они ставятся до сучасных технологий?
Сегодняшние староверы до сучасных технологий ставятся добре. Яны карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі, яны карыстаюцца запалкамі, яны карыстаюцца інтэрнэтам, тэлевізарам, яны ездзяць на машынах, як бы. Я агучваю спецыяльна, акцэнтую гэтыя рэчы, таму што, ну, некаторых людзей, нават навуковых, яшчэ існуе сёння стэрэатып, што старавер гэта чалавек з барадой, касаваротцы, у шапцы, у шанцы, каторы не п'е, не паліць, прытрымліваецца строга абрадаў, не размаўляе ні з кім і ўсіх іншых лічаць ерацікамі. Не, гэта не так. Стараверы людзі досыць адкрытыя і камунікабельныя, шчырыя. І ведаеце, стараверы, яны заўсёды славіліся сваёй такой прадпрымальніцкай жылкай, уменнем арганізаваць некі бізнес, прамысловасць, працавітасцю. І ведаеце, усе гэтыя якасці, яны былі б немагчымыя, калі б стараверы адмаўляліся ад усяго, што прыдумала цывілізацыя, што было б карысным.
Пытанне тады такое пра сучаснасць. Цікавіць момант захавання спадчыны, бо мы кажам пра тое, што зараз колькасць стараверу меркавана яна змяншаецца. Моладзь, мабыць, мяркую маё ўласнае меркаванне, што яе менш цікавіць вось захаванне нейкіх стараверскіх традыцый, ну і ўвогуле традыцый, бо развіваюцца сучасныя тэхналогіі, больш магчымасцей розных. І тут пытанне ўжо стаіць па захаванні спадчыны і па прасоўванні гэтай спадчыны. Пытанне такое, ці даследуецца зараз спадчына старавераў і ці робяцца нейкія праекты па развіццю і захаванні гэтай спадчыны?
Дякую за пытанне. Канешне ж, для таго, каб захаваць некаторыя рэчы, каторыя адыходзяць у нябыт, разам з людзьмі, якія паміраюць, і проста з імі разам памірае нейкая традыцыя, нейкія звычаі, то адзіным спосабам фіксацыі захавання гэта з'яўляецца вось выданне матэрыялаў, экспедыцыйных сваіх даследаванняў, кнігі, можа быць, сайты, таксама дыскі і так далей. І я ведаю, што зараз ідзе праца па падрыхтоўцы калектыўнага выдання, якраз такі прысвечаная традыцыйнай культуры, ткацтва, музычнаму фальклору, гісторыі, кніжнай культуры, іканапісу старабраднікаў тэрыторыі заходняга падзвіння. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца і ў хуткім часе атрымаецца шырокая аўдыторыя пазнаёміцца з гэтым выданнем. А цябе магу дадаць, што ў мяне ёсць такая мара і я думаю, што гэта цалкам рэальна. Я таксама працую ў гэтым кірунку. Хацелася б стварыць сайт, прысвечаны нашым стараверам, а менавіта падчас экспедыцыйнай дзейнасці ўдаецца зафіксаваць багата фотаздымкаў, на которых адлюстраваны стараверы. Стараверны таксама это бароды, та жанчыны ў платах, ёсць інтэр'ер храму, напрыклад, і знешні выгляды людзей, тыя ж самыя пасядзелкі на могілках на радаўніцу, пра якія я казала. Ёсць вельмі багаты фонаархіў, гутарак успамінаў стараверу. І гэта якраз такі тое, што найперш трэба іх нашчадкам. Таму што, ну, як мы з вамі ўжо казалі, ты можаш у нейкім узросце дайсці да таго, што табе было б цікава пагаварыць з сваёй бабулі і дзядулі, але раптам хтосьці гэта іх запісаў і пагаварыў з імі. Раптам. І таму мая мара гэта зрабіць сайт, акрамя ўласна выдання навуковага, которое, канешне ж, патрэбна і будзе, я спадзяюся, зрабіць сайт з фотаздымкамі, з спісам літаратуры, каторы ёсць, нейкімі артыкуламі ў публічным доступе, сабранымі ў адным месцы, таму што розныя артыкулы можна знайсці на самай справе па тэме старабрадніцтва і ў інтэрнэце, і каталогу нацыянальнай бібліятэкі нашай беларускай. Сайт галоўны, і ведаеце, я стала займацца і зараз у працэсе знаходжуся расшыфровак гутарак са стараверамі, у тым ліку для падрыхтоўкі выдання, але я падумала, што вельмі важна таксама і галасы даць пачуць, таму што гэта непаўторнае гучанне, каторае ёсць у стараверу. Безумоўна, фіксацыя тэкставая таксама перадае штосьці, аднак вакалізм, меладызм гучання стараверскага ён своеасаблівы. І таму хацелася б яшчэ вось аўдыёгутаркі, відэафіксацыі таксама, тых жа самых крутух, якіх танцавалі, сучасных фотаздымках экспедыцыйных. Вось хацелася б стварыць такі сайт і выкласці ў публічны доступ гэту інфармацыю, таму што, ведаеце, яе на самай справе шмат. Аднак па пэўных прычынах тых ці іншых яшчэ няма такой, ведаеце, калектыўнай манаграфіі на гэту тэму альбо цэнтралізаванага месца такой базы дадзеных, дзе б вы змаглі пачытаць пра стараверу менавіта заходняга падзвіння, таму што калі кажуць пра стараверу Беларусі, то згадваюць найперш Вяткаўскі музей, таму што ёсць людзі, которые стваралі гэты музей, працуюць і прыкладаюць усе намаганні пра тое, каб не проста зафіксаваць гэту спадчыну, але пра тое, каб пра яе ведалі. Да, таму што каб пра вас ведалі, трэба гаварыць пра сябе. І гэта ў тым ліку тая прычына, па которой я ўласна прыняла вашу прапанову расказаць пра стараверу, таму што, ведаеце, я злавіла сябе на думцы, што нягледзячы на тое, што я як бы даследчык, я не вельмі хачу, не вельмі бачу сэнс пісаць нейкія артыкулы, таму што даследаванне стараверу — гэта стыль майго жыцця. Як бы для мяне ж і так усё вядома, зразумела. У мяне ёсць знаёмыя, каторым я расказваю, усе ведаюць. Але ўсё ж такі мова даследчыка, яго голас, гэта артыкулы, гэта публікацыі, таму адказваючы на ваша пытанне і рэзюмуючы ўсё вышэйсказанае, рыхтуецца зараз вялікае выданне. Я спадзяюся, што так сама будзе сайт, і вось напрыканцы чэрвеня я планую выдаць цікавую падборку музычнага фальклора з траверу беларуска-літоўска-латвійскага памежжа.
Перайдзем да фінальнага пытання. Вольга, казалі пра тое, што ў чэрвені плануецца некае выданне з вашага боку, з боку даследчыкаў. Вы час ад часу нешта публікуеце і распавядаеце пра жыццё старавераў. Ну і па прафесійна даследчыцца музычнага фальклору старавераў. Пытанне такое, чаму для вас так важна даследаваць стараверскую культуру і чаму так важна дзяліцца гэтым з грамадствам?
Важна даследаваць, тому что, як я уже казала, на жаль, даследаванні і публікацыі, навуковыя работы — гэта адзіны спосаб захавання тых рэчаў, которые адыходзяць разам з людзьмі. Зараз ужо людзі не збіраюцца на фэсты, днёўкі, вячоркі, не танцуюць, не спяваюць, так як гэта было раней, і калі мы гэта хаця б апісанне таго, як гэта адбывалася. А калі пашанцуе, можа быць, яшчэ здымем відэа, як танцавалі ці спявалі, гэта дасць будучым пакаленням уяўленне пра тое, як гэта было калісьці. Таму што, ведаеце, з музычным фальклорам увогуле такая не толькі старабрадніцкім такая страшная рэч ёсць. Савецкая культура, якая выцесніла аўтэнтычнае выкананне, і калі я кажу пра аўтэнтычнае выкананне, я маю на ўвазі не толькі нейкія жанравыя асаблівасці, стылістычныя найперш, выканальніцкія, найперш тое, што няма слухача і няма выступоўцаў у традыцыйнай культуры, ёсць людзі для сябе спяваюць, для сябе танцуюць, яны самі сябе весяляць. Вось, а з'яўленне тэлевізара, з'яўленне вось такіх штучна створаных народных калектываў, хораў, ансамбляў песні і пляскі, яны прывялі да таго, што ёсць калектывы, которые займаюцца весяленнем людзей, і ёсць людзі, которые, ну, весяліце мяне, што вы мне пакажаце. І на самай справе гэта прывучае нас і прывучыла нас людзей да таго, што цяжка самім штосьці арганізоўваць, цяжка самім сябе парадаваць, самому для сябе штосьці выканаць. Напрыклад, мая бабуля, яна дагэтуль спявае кожны дзень. Таму што яна сама сябе весяліць такім чынам, яна сама сябе займае, яна чысціць бульбу, яна спявае, яна там полюць агароді, яна спявае. Хаця я не ведаю, можа быць, калі б я была магчымасць уключыць сабе музыку, яна б слухала. Але зноў ж такі, гэта быў бы падыход зрабіць за мяне штосьці і для мяне вось павесяліць мяне. І мне здаецца, это вельмі важна, у прынцыпе, для жыцця. Не чакаць, што хтосьці за цябе штосьці зробіць. І традыцыйная культура гэтаму лад жыцця, ён цябе гэтаму добра вучыць. І музычны фальклор у тым ліку. Просто трэба ўмець это чытаць і лавіць, і не ставіцца да гэтага як такой забаўляльнай нейкай формы. Так, гэта адказваючы на пытанне «для чаго?». А чаму я хачу дзяліцца? Таму што, ведаеце, ёсць свае асаблівасці, напрыклад. Калі мы кажам пра стараверу, гаворка вядзецца, напрыклад, пра веткаўскіх стараверу. Але нашы яны іншыя. Гэта важна. Важна яшчэ тое, што гэта стараверы, якія прыйшлі з розных месцаў і прынеслі сваю розную культуру. Ну, і ніякім разі не кажу, што стараверы веткускі кардынальным чынам адрозніваюцца ад нашых. Не. Але ў іх ёсць тое, што не было ў нашых, і у нашых істоячых не было ветковцаў. І гэта вельмі важна. Вось гэтыя адрозненні, яны, ведаеце, калі мы даследуем там беларускую традыцыйную культуру, то ўсе даследчыкі кажуць пра рэгіянальныя асаблівасці, лакальныя вось гэты прынцып даследавання. Это важна, это здорово. Стрэйвер таксама такое ёсць. І пра гэта, ну, не трэба забываць. Не веткай адзінай, хаця я абажаю ветку. І веткаўскі музей. І таму менавіта мы зрабілі разам супольную экспедыцыю, таму што веткаўцам было цікава паглядзець, што ў нас і як гэта ў нас. А мне гэта экспедыцыя дала просто агромісты такі штуршок, таму што увага веткаўцаў да рэчы, у которых яны не бачылі ў сябе, яна прымусіла мяне задумацца пра тое, што гэта штосьці дзіўнае, таму што для мяне гэта норма. Ну падумаеш, у хатах вісяць старыя рушнікі і тканы. Ну падумаеш, ну это ж... Ну, это ж норма. Это ж дзяцінства, я бачыла такое, я вырасла ў гэта. А чамусьці, калі веткаўскі музей з экспедыцыі прывозіць з сабой агромністую колькасць рушнікоў, я задумваюся, а чаму мне гэта не трэба было? І дзякуючы камунікацыі з імі, я зусім іначай я паглядзела вачамі чалавека з боку на тую з'яву, которую нават я даследую. Таму што вось калі ты занурыны ў нейкую тэму, як я ўжо казала, ты можаш не бачыць рэчы, которые вось зусім побач, зусім пад носам тваім, а ты гэта ігнаруеш, таму што ты шукаеш чагосьці невядома чаго.
Клас, дзякуй за шчыры адказ. Гэта цудоўная і тэма каштоўная, вельмі каштоўная. Тэма, якую варта падымаць і пра якую варта казаць.
Я шчыра запрашаю ўсіх у Германовіча, таму што ў нас ёсць музей мастацтва і этнаграфіі Мія Западраздовіча, у навуковы супрацоўнікі якога праводзіць экскурсію па Германовічах і ёсць унікальная магчымасць трапіць унутр старабрадніцкага храма падчас экскурсіі.
Клас. Спадзяюся, гэта інфармацыя будзе якім такім дапаможнікам пры наведванні гэтага раёна Беларусі. Спадзяемся, што цяпер вандроўка пад Віне для вас будзе больш змястоўнай, а вёска Германовіча не будзе ў Баку. Сачыце за навінамі ад Вольгі, калі з'явіцца выданні па музычнаму фальклору і ўвогуле па жыцці старавераў. Спасылкі будуць у апісанні. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. У апісанні таксама будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна падтрымаць праект Вандра. Праект ужо падтрымала 9 чалавек і за гэта ім шчыры дзякуй. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!